Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan FDA Amerika Serikat bersedia mempercepat vaksin COVID-19 secepat mungkin. Edi Prabowo lepas ekspor 2,2 ton tuna Maluku ke Jepang. Berita selengkapnya. Kepala Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan FDA Amerika Serikat bersedia mempercepat vaksin COVID-19 secepat mungkin, seperti dilaporkan Financial Times dalam wawancara yang dirilis pada Minggu. Komisaris FDA Dr. Stephen Hahn mengatakan badan tersebut bersedia merestui satu vaksin sebelum uji klinis. Tahap ketiga selesai selama para pejabat yakin bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya, menurut media tersebut. Tanpa menyodorkan bukti, Presiden AS Donald Trump Sabtu lalu menuding anggota yang disebut Deep State atau jaringan rahasia di kalangan pejabat yang bekerja di FDA mempersulit upaya untuk menguji vaksin COVID-19 guna menunda hasilnya sampai setelah pemilu presiden 3 November. Sehari kemudian FDA memberikan otorisasi penggunaan darurat pengobatan COVID-19 yang menggunakan plasma darah dari pasien sembuh. Kasus COVID-19 di negara bagian Victoria, Australia kembali ke 3 digit pada hari Minggu. Sementara negara tetangga, Selandia Baru, mengatakan akan sedikit mengurangi pembatasan di kota terbesarnya yang dilanda kebangkitan infeksi virus corona. Victoria Tenggara melaporkan 114 kasus baru sehari setelah penghitungan harian turun menjadi 94, terendah dalam hampir 2 bulan. Sementara itu, karantina wilayah di ibu kota negara bagian Victoria, Melbourne, sudah berjalan selama 4 minggu. Pihak berwenang menerapkan karantina wilayah di Melbourne selama 6 minggu dan dilakukan secara bertahap. Tetangga terdekat Australia, Selandia Baru, melaporkan 2 kasus baru COVID-19 pada hari Minggu, menjadikan penghitungan infeksi menjadi 1.378, sementara jumlah kematian mencapai 22. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan pembatasan di Auckland akan dikurangi mulai Senin, tetapi akan diperketat lagi jika diperlukan. Namun pembatasan akan tetap berlaku pada pertemuan dan pergerakan publik di Auckland dengan mewajibkan penggunaan masker secara nasional mulai Senin. Jejak pendapat yang digelar media menunjukkan mantan Menteri Pertahanan Jepang, Shigeru Ishiba, pilihan favorit masyarakat untuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Hasil survei ini memperketat perebutan kursi untuk menggantikan Shinzo Abe. Berdasarkan jejak pendapat yang digelar kantor berita Kyodo News, Ishiba mendapat 34% dukungan masyarakat. Ia mendulang suara 2 kali lipat dibandingkan Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga yang hanya mendapatkan 14%. Jejak pendapat Nikkei TV Tokyo menunjukkan Ishiba mendapatkan 28%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Menteri Pertahanan saat ini, Taro Kono, yang memiliki 15%, sementara Suga berada di urutan keempat dengan 11%. Jejak pendapat yang dirilis Senin 31 Agustus menunjukkan perbedaan antara opini masyarakat dan perpolitikan partai berkuasa Liberal Democratic Party, LDP. Media Jepang memprediksi Suga yang sudah lama menjadi tokoh dalam pemerintahan Abe akan menjadi Perdana Menteri yang baru. Kota Wuhan, Tiongkok akan membuka kembali sekolah mulai Selasa 1 September besok. Wuhan merupakan tempat pertama kali virus corona menyebar akhir tahun lalu. Sebanyak 2.800 sekolah menengah SD dan TK di Wuhan dibuka besok. Setidaknya 1,4 juta siswa kembali ke sekolah setelah selama berbulan-bulan belajar di rumah. Selain itu, 83 universitas di kota ini akan melanjutkan kelas offline secara bertahap pada bulan September karena virus corona telah sepenuhnya diatasi. Media pemerintah Cina Global Times melaporkan dengan pembukaan sekolah ini, Wuhan ingin menyatakan kepada dunia bahwa mereka telah sepenuhnya memenangkan pertempuran melawan virus dan seluruh penduduknya berhak menikmati setiap hal positif. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo memanfaatkan kunjungan pertamanya di kota Ambon, Provinsi Maluku dengan melepas 2.200 kg atau 2,2 ton ikan tuna segar yang diekspor dengan tujuan negara Jepang. Pelepasan 2,2 ton ikan milik PT Maluku Prima Makmur MPM di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon itu ditandai pengibaran bendera dan keberangkatan satu mobil pengangkut ikan oleh Menteri KKP bersama Gubernur Maluku Murad Ismail di perusahaan tersebut Minggu. Direktur PT Maluku Prima Makmur Edi Suyatno mengatakan ikan segar yang diekspor yakni jenis tuna sirip kuning, tuna mata besar, dan billfish atau ikan jenis predator seperti marlin dan layaran ditangkap oleh kapal-kapal penangkap ikan milik perusahaan tersebut di Laut Seram dan Laut Banda. Sementara itu, Menteri KKP Edi Prabowo dalam kesempatan tersebut menyatakan ekspor ikan PT MPM menandai kebangkitan dan peningkatan ekspor dari Maluku ke sejumlah negara di Asia dan negara-negara Eropa. Otoritas Jasa Keuangan OJK ingin digitalisasi UMKM dilakukan dengan memberdayakan lembaga keuangan mikro sebagai penyalur pinjaman mengingat jumlahnya yang sangat banyak di seluruh wilayah Indonesia, melengkapi layanan digital yang sudah dilakukan perbankan. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam seminar sinergi program transformasi UMKM memasuki ekosistem digital di Jakarta Minggu. Dikatakannya, OJK membuat ekosistem digital bersinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro yang dilakukan di daerah-daerah tidak bisa diakses secara fisik namun dapat dilakukan secara digital. Wimbo Santoso mengatakan keberadaan Bank BRI sebagai penyalur pinjaman kepada masyarakat kecil tidak cukup untuk mencakupi seluruh nasabah di tanah air sehingga peranan lembaga keuangan mikro menjadi penting. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD mengisyaratkan Indonesia masuk ke jurang resesi ekonomi pada kuartal ketiga ini. Pertumbuhan ekonomi RI sudah terkontraksi hingga minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Resesi ekonomi terjadi apabila sebuah negara mengalami pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Mahfud dikutip dari Antara Senin 31 Agustus menyebutkan bulan depan hampir dapat dipastikan 99,9% akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi di rentang minus 0,5% hingga 2,2%. Namun ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik lantaran resesi ekonomi bukan berarti krisis. Selain itu, ia menegaskan pemerintah telah mengantisipasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama saya, Daulat Pane. Gelombang penolakan terhadap Omnibus Law, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kembali terjadi minggu lalu, seiring dengan pembahasan yang terus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan ini tak lepas dari adanya kekhawatiran bahwa rancangan tersebut akan merugikan kaum buruh, petani, nelayan, bahkan juga pekerja kantoran. Secara garis besar, terdapat beberapa pasal yang dikhawatirkan mengancam pekerja apabila rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berhasil disahkan. Antara lain, terkait pemotongan waktu istirahat, penghapusan cuti panjang, skema pembayaran upah per jam, serta ketentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Terdapat dua poin yang nantinya akan berimbas langsung terhadap sistem pengupahan pekerja, yaitu standar pengupahan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Tak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan perhitungan upah per jam. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pula ketentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Aturan tentang perjanjian kerja dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai akan merugikan pekerja karena relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan kesepakatan. Jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang bahkan bisa membuat status kontrak menjadi abadi, termasuk pengusaha dapat sewaktu-waktu memberhentikan pekerja kontrak asalkan memberi kompensasi sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61A yang tidak ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sesungguhnya perusahaan dan pekerja sudah sepatutnya membangun hubungan yang sejajar, saling menguntungkan, dan harmonis karena kedua pihak memang saling membutuhkan. Sekian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 31 Agustus 1926. Disahkannya anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1926, beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi pemuda Indonesia. Mereka pun membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Hasilnya pada tanggal 31 Agustus 1926, disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Young Indonesia atau Pemuda Indonesia. PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres yang kedua pun menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kami beralih ke tanggal 31 Agustus 1962. Trinidad dan Tobago merdeka dari Inggris. Trinidad dan Tobago adalah sebuah negara di Amerika Selatan. Pada awalnya dijajah oleh Spanyol tahun 1797. Selama beberapa abad, Trinidad dan Tobago dijajah secara bergantian oleh Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Trinidad dan Tobago menjadi daerah jajahan Inggris sejak ditandatanganinya Perjanjian Amiens tahun 1802 antara Inggris dan Perancis. Trinidad dan Tobago pun memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1962. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 31 Agustus 2012. Angola gelar pemilihan umum di bawah konstitusi baru. Angola kembali menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan presiden pada tanggal 31 Agustus 2012. Pemilihan umum pada tanggal 31 Agustus 2012 itu adalah pemilihan umum ketiga yang diselenggarakan sejak Angola mengakhiri perang sipil yang berlangsung selama 27 tahun pada tahun 1975. Pemilihan umum 31 Agustus 2012 merupakan pemilihan umum yang pertama diselenggarakan di bawah konstitusi baru yang menghapuskan pemilihan presiden secara langsung. Dengan konstitusi baru yang diberlakukan pada tahun 2010, pemimpin partai pemenang pemilihan umum itu secara otomatis menjadi presiden. Pemilihan ini pun menetapkan presiden incumbent José Eduardo dos Santos kembali mempertahankan posisinya setelah partai yang dipimpinnya Gerakan Rakyat bagi Pembebasan Angola atau MPLA mendapat suara terbanyak dalam pemilu dengan raihan sekitar 74% suara. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan Taiwan Kerjasama Percepat Pemulihan Ekonomi. Indonesia dan Taiwan sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi mereka dalam menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19. Taiwan dan Indonesia sama-sama punya potensi besar dan prospek cerah di masa depan, sehingga kerjasama kedua negara harus ditingkatkan, terutama dalam pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan Deputi Representatif Taipei Economic and Trade Office atau TETO di Indonesia, Peter Lan, dalam web seminar bertema Prospek Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Taiwan dan Indonesia di Era COVID-19 dan di Masa Depan. Webinar tersebut diselenggarakan Taipei Economic and Trade Office dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada hari Kamis 27 Agustus. Menurut Peter Lan, pandemi COVID-19 adalah masalah yang sangat global yang tidak dapat diatasi satu negara saja. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus bekerjasama untuk memulihkan perekonomian dunia. Peter menegaskan, komitmen Taiwan di bawah kebijakan baru ke arah selatan atau New Southbound Policy adalah bergandengan tangan dengan Indonesia memerangi pandemi. Selain itu, juga dibuka kerjasama industri antara kedua negara demi memulihkan ekonomi dan membantu masyarakat memulihkan mata pencaharian mereka sedini mungkin. Menurut Peter Lan, mempromosikan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan industri internasional adalah bagian penting dari kebijakan baru ke arah selatan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Iqmal Lukman, mengatakan, sekitar 59 perusahaan Taiwan berpotensi memindahkan pabriknya dari luar negeri ke Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dari 119 perusahaan asing yang berpotensi relokasi ke Indonesia, 59 diantaranya berasal dari Taiwan. Dari total 119 perusahaan itu, potensi nilai investasi yang dapat dihimpun Indonesia mencapai 41,39 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 608 triliun rupiah. Jika ratusan perusahaan itu memindahkan usahanya ke Indonesia, tenaga kerja yang berpotensi terserap mencapai 162 ribu jiwa. Menurut Iqmal, sejauh ini 7 perusahaan asing telah memutuskan untuk memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia selama pandemi COVID-19. Dari 7 perusahaan itu, 2 diantaranya berasal dari Taiwan, yaitu Kenda dan Meilun. Meilun pun saat ini telah memulai usahanya di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pendengar, demikian Indonesiaku hari ini.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin di rak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Ma, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah, Ko.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hayya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hayya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, loh, Mbak. Serem kan? Hayya.
Takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dengan acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Sungai Nimanga di Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RWCP Voice of Indonesia. Sungai Nimanga merupakan sungai yang terletak di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jarak tempat wisata ini dari Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, sekitar 30 km. Anda bisa menggunakan transportasi darat. Arung Jeram menjadi daya tarik utama destinasi wisata ini, karena selama berarung jeram, pengunjung dapat menikmati keindahan alam di sekitarnya. Untuk berarung jeram di Sungai Nimanga, Anda harus ke Desa Timbukar terlebih dahulu. Di sana akan ada beberapa operator wisata arung jeram. Sungai Nimanga berasal dari banyak mata air sehingga aliran airnya tak pernah surut. Hanya di musim hujan perlu berhati-hati karena volume airnya akan bertambah banyak. Panjang pengarungan di Sungai Nimanga mencapai 12 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Sebelum berarung jeram di Sungai Nimanga, pengunjung biasanya akan terlebih dahulu diminta untuk mengenakan rompi pelampung dan helm pelindung. Karakteristik jeram di sungai ini berada pada level 3 dan 4, namun jika musim hujan tiba, jeram berada di level 5 dan 6. Walaupun tingkat kesulitannya cukup tinggi, sungai ini cukup aman untuk diarungi. Sepanjang pengarungan, Anda akan melihat rimbunnya pepohonan di area hutan dan kebun yang menaungi Nimanga. Selain kawasan hutan, di sini Anda juga melihat betapa suburnya perkebunan yang ada di kiri dan kanan Sungai Nimanga. Di sekitar kawasan Nimanga terdapat daratan yang agak datar yang bisa digunakan bagi Anda yang ingin bermalam di sini dengan mendirikan tenda. Baiklah saudara peringat, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Sungai Nimanga di Sulawesi Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Mana kaos kaki, masker, 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu nggak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik, bag. Eh, maskerku mana? Masker, tambah lagi deh, tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar Ia tersenyum.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Warna-Warni kali ini membahas mengenai 5 desainer wakili Indonesia di ajang Global Talent Digital Rusia. Isu keberlanjutan di dunia fashion juga jadi perhatian desainer-desainer Indonesia. Tidak hanya menciptakan adi busana yang kreatif, desainer Indonesia semakin memikirkan karya yang ramah lingkungan. Di tingkat global, Global Talent Digital, proyek fashion hybrid berskala internasional yang berbasis di Rusia, menampilkan rancangan yang menerapkan konsep keberlanjutan. Indonesia pun tidak ketinggalan, diwakili oleh 5 desainer muda. Para desainer terpilih adalah Rosi Rahmadi, Gregorius Vici, Aldri Indayana, Emi Thi, dan Anggia Sari. Kelimanya akan tampil dalam event yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 secara virtual. Ali Karisma, National Chairman IFC, mengatakan konsep keberlanjutan di industri fashion dalam jangka pendek bisa dianggap sebagai nilai tambah. Namun ke depan, elemen itu pun menjadi keharusan karena tren global yang mengarah ke sana. Banyak ajang pergelaran busana internasional yang hanya bisa diikuti oleh desainer yang produknya mengadopsi konsep tersebut. Kelima desainer tersebut akan menunjukkan kebolehan dan keunikan dari karyanya. MIT yang mengangkat tema Changes dalam koleksinya nanti menggunakan potongan kain persegi yang sama untuk menghasilkan 3 look berbeda. Kain wastra pun dipilih sebagai wujud pemeliharaan budaya sekaligus menjaga keberlangsungan karya agar usaha pengrajin bisa terus langgeng. Sementara itu, warnanya pun menggunakan bahan alami agar lebih ramah bagi lingkungan. Sementara itu, Rosi Rahmadi akan mengusung koleksi Kalopsia yang terinspirasi dari boneka kertas. Dari item dasar yang dipakai, bisa menghasilkan beberapa tampilan berbeda. Dengan demikian, konsumen pun tidak perlu berlebihan membeli pakaian. Sekian Warna-Warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Jangan terbelenggu kata-kata orang yang hanya mengganggu dan membuatmu ragu. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa?
Aku seorang ibu yang berkarir penting, tetapi putriku selalu jadi nomor satu.
engkau wanita kini yang jadi pemimpin juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Oh, saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba.
Hey, siapa bilang gak bisa? Kurai semua mimpi. Hey, siapa bilang gak bisa?
Akan menemanimu, langkahku iring langkahmu, selalu berada. Jika kau mulai tak percaya, tunjukkan kemampuanmu untuk dirimu. Buktikan bahwa engkau bisa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Bayangan Kasih. Lagu keroncong Bayangan Kasih bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Seolah memenuhi hatinya, bayangan sang kekasih selalu datang sepanjang waktu, siang dan malam. Walaupun hanya hadir dalam angan, namun sudah cukup menghibur hati. Kehadirannya seperti cahaya bintang yang menerangi hati. Seperti lagu keroncong pada umumnya, lagu mengalun dengan tempo lambat. Baiklah, saudara pendengar, inilah Bambang S dengan lagu keroncong Bayangan Kasih.
Namun itu hanya
buat kau, karena dapat ku impikan, berdoalah kau berbahagia. Dalam anganku terbayanglah wajahmu menawan, kilang kemilang bagai cahaya bintang timur terang. Kenangan adi namun itu hanya angan kasih, tapi memuaskan karena dapat impikan, berdoalah kau berbahagia.
Voice of Indonesia.
Oh.
dari dulu kamu tahu patuh aku demi kamu, dulu lalu tinggal dulu, inilah aku yang baru.
Nikmat. Oh yeah, yeah. Ini aku yang baru. Oh, 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 oh. Tak lagi berkuasa.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.